Abang Izetu, Jean-Désiré Kanyama.
Inatimu saa 11 za jioni hapa mjini Kinshasa. Ni wakati wa kuwatolea matangazo yetu katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Fuateni kwanza vichwa vya habari tunazo. Kiongozi wa kivita Kyungu Mutanga anaitwa Gedeon aliwasili leo hii mjini Lubumbashi jimboni Katanga. Moja kwa moja alionyeshwa kwa wakuu wa FRDC, na punde chumba cha sheria ya kijeshi jijini humo kitachungua swala lake kwa kuendesha kesi. Hapa mjini Kinshasa ni kusababisha kuanzishwa kwa mgomo wa kazi wa madaktari. Waziri anayehusika na mambo ya wafanyakazi wa serikali aliahidia kwamba ataleta punde suluhisho kwa shida hilo. Tutasikiliza punde waziri Atanas Matenda. Na tume ya mwenendo mzuri na yenye kupinga rushwa iliandaa mkutano kuhusu mazao ya asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Imeoneshwa wazi na msemaji mkubwa wa mkutano huo kwamba mazao hayo yanatumikishwa vibaya. Naam, kiongozi wa kivita Kyungu Mutanga anaitwa Gedeon aliwasili leo hii mjini Lubumbashi jimboni Katanga. Moja kwa moja alionyeshwa kwa wakuu wa FRDC, na punde chumba cha sheria ya kijeshi jijini humo kitachungua swala lake kwa kuendesha kesi. Kutoka Lubumbashi, mwandishi wetu Madeleine Waila alituripotia tangazo ifuatayo.
Gedeon amefika hapa Lubumbashi pamoja na mke wake akisindikizwa na mtoto wa miezi michache pamoja na walinzi wake saba, miongoni mwao watoto wawili. Wote wamelindwa na maskari wa Monite wa asilia ya Benin. Hapo uwanja wa ndege, Gedeon ameweza kutazamiwa kiafya na mganga wa kikosi cha India kujua hali yake ya afya yapo je. Baadaye amepelekwa kunyumba ya mapokeo ya maskari, kisha amepelekwa kwa ofisi ya jimboni ya Katanga kwa bwana Kisula Ngoi kusudi kumutazama pia. Baadaye Gedeon na kundi lake wameweza kulindwa kwenye nyumba ya mapokeo ya jeshi hapa Lubumbashi akisubiri kesi lake litazamiwe na jeshi la taifa hapa Lubumbashi. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Na jimboni mashariki hapo Kisangani, waliondoka kiserikali leo hii katika kempi ya mchango wanajeshi wa brigadi ya 10 kisha siku 45. Kwa yote ni wanajeshi 3,200 kutoka kundi mbalimbali watakaoongozwa na Luteni Kanali Mwakumbuluku. Maandamano ya kuondoka kwao kampeni ya mchango yaliendeshwa mbele ya wakuu wa kiraia na wa kijeshi wa jimbo la mashariki pamoja na wakuu wa MONUC Kisangani. Maelezo mengi nawe Andre Kitenge kutoka mji wa Kisangani.
Ni katika muziki huu ndio askari jeshi wa brigadi ya 10 walioneshwa mbele ya waongozi wa siasa wa kiaskari pia kwa raia. Waskari hawa walifanya siku 45 kwa mchangano na kufata mafunzo ya kijeshi ya haki za binadamu, ukingo wa inchi na raia pamoja na vitu vyao. Wakati wa maandamano, kamanda wa jimbo la jeshi ya 9, jemadari Padiri Bulenda, aliwasifu waskari wale wenye kutoka kwa mchango kufatana na hali zao ya madaraka. Kwake yeye liwali wa jimbo makamu bwana Hubert Pierre Molisson Ndolo, alisema maandamano hii imeonesha ya kama serikali imefanya yote kwa kupata jeshi moja ya kweli yeni kuchangana. Kwa ngambo yao, waskari jeshi walisema wataonesha mapenzi yao ya kutumia inchi lao, lakini wameomba kwa serikali iwalinde vizuri. Kufatana na misemo ya waongozi mbalimbali, wamesema ya kwamba brigedi hii ya 10 itapelekwa saa zingine mji mkuu wa Kinshasa kwa kukinga kazi ya uchakuzi. Mji Kisangani, mimi ni Andre Kitenge, Radio Okapi.
Tukibaki jimboni mashariki, tujulishe kwamba wanajeshi walioumizwa wakati wa vita na wenye kutokea ulaani Ituri wanakasirika. Wanane kati yao wenye kupangishwa kuna hospitali kuu ya Kisangani wanahakikisha kwamba wameachiliwa mnamo chumba cha wanajeshi bila malipo na chakula tangu sasa miezi chache. Tusikilize ushuhuda wa moja kati yao kwenye mikrofoni ya Jacques Leon Mwamba.
Nazali blessé de guerre na uti na
niliumizwa katika vita, tulitoka Bunia. Tunateseka sana katika hospitali kuu ya Kisangani. Tangu tulifika hapa hatulipi tena malipo yetu, imepita sasa miezi mitatu na mine. Tunalazimishwa tulipe dawa sisi wenyewe wakati tuko katika hali ya matatizo. Hatupewi hata vyakula. Tulianzisha juhudi ya kupata usaidizi, lakini juhudi zetu hajapata mafanikio mpaka sasa. Tunaishi hivi, viongozi wetu wasikie malalamiko yetu. Tunapigana vita na tunateseka juu ya Kongo. Tuliguswa na risasi na mpaka sasa risasi hizo siko milini mwetu. Watulipe pesa zetu ili tuwe na utulivu.
Akiulizwa kuhusu swala hilo, kamanda wa jimbo la kenda la kijeshi amesema kwamba hana uwezo wa malipo ya wanajeshi hao. Kwa mjibu wa jemadari Padiri Bulenda, wanapokea tokea mji wa Bunia na komisheni ya pamoja MONUC, uongozi wa majeshi za FRDC. Na hapo Goma katika jimbo la mashariki, zaidi ya watembezaji wa pikipiki 60 za kipekee za serikali na za wanamemba wa vyama vya kisiasa waliarifiwa na polisi tangu kuanzishwa kwa operesheni ya kuvua ya kuvaa kofia ya waendesha pikipiki tangu sasa juma moja. Nao wanawaza kwamba uhimizaji haukuendeshwa vizuri, sababu wanaomba hukumu wanahukumiwa zaidi. Kiongozi wa polisi anayehusika anahakikisha kwamba waendesha pikipiki hao wana mapaswa ya kulindwa mbele ya ajali za barabara. Maelezo mengi nawe Silvestre Kilolo kutoka mji wa Goma.
Kati ya pikipiki zilizokamatwa kwenye polisi ya intervention rapide PIR hapa mjini, kunapatikana pikipiki mbili za chama PPRD, moja ya waziri wa afya, moja ya waziri wa wafanyakazi na pikipiki 63 za watu kawaida. Inspekta Shimboni wa polisi anena kwamba operesheni hiyo inavizia kutia usawa kati ya usafirishaji mjini kutokana na ajali tatu kali zilizojitokeza mwezi uliopita, ila ni wakati pia ili sheria iweze kutimilizwa kwa wote kama alivyonena Jemandari Ndatika Pende. Kuvaa kofia imelazimishwa sasa na sheria, lakini wa motar wa Nord Kivu sana sana wa hapa Goma, ndani yao kunazalika hali ya uhuni wakati wanaitwa na polisi. Na waza tunapashwa kutia mkazo kwa malipizi na ni kwa faida yao. Hii operation inashitakwa na shirika la waendesha pikipiki kuwa kali sana. President wa ASECO sekta la pikipiki ananena kwamba kitangazo kimoja tu kwenye radio hakitoshe kwa kuhimiza waendesha pikipiki, na ndio maana ilipeleka kwa matatizo iliyoingiza hata jela waendesha pikipiki. Waendesha pikipiki waliokamatwa, wao kwa upande wao wanahuzunishwa kwamba wanalazimishwa kulipa dola 20 kwenye benki kwa hazina ya serikali kabla ya kupewa pikipiki, na pia dola 20 kama amande kwenye polisi ya rulaje bila fakture. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Na kuhusu ombi la chama cha kisiasa ARC kinachoongozwa na bwana Olivier Kamitatu, ombi lenye MONUC ipokonywe silaha za walinzi na wa marais makamu Azeras Ruberwa na Jean-Pierre Bemba, na hao wa rais Joseph Kabila wenye bado wachangwa katika majeshi za FRDC. MONUC imekumbusha kwamba kufuatana na mpango wa DDRR, kazi yake ni kuondoa silaha za wapiganaji wageni wenye kupatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maoni hayo yalitolewa na msemaji makamu wa MONUC bwana Jean-Tobie Okala, mwenye kuona ombi hili sawa la kisiasa na lenye kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yupo kwenye mikrofoni ya mimi Engumba Mulongo.
La position de la MONUC.
Msimamo wa MONUC kuhusu yale ni kwamba MONUC inaendelea na kazi yake iliyo ya kupokonya silaha wanamgambo kutoka nchi za kigeni pamoja na wale wanaopatikana katika wilaya ya Ituri. Kuhusu mwito wa Kinshasa, ni pambano jipya, inafaa waliotoa mwito huo wafasirie zaidi mawazo yao, kwa sababu kuna kosa MONUC hajiingize katika masuala ya kisiasa ya ndani ya Kongo. Watu wote wanajua wanamgambo ni watu gani. Je, tunaweza kusema ni wanamgambo katika jambo hilo? Sisi ambacho tunatilia mkazo ni usalama wa wananchi. Ikiwa kuna vikosi vya usalama mnavyoita wanamgambo vinatenda usumbufu, mnajua msimamo wa MONUC, usumbufu huo unapaswa kukomeshwa ikiwa unaendeshwa dhidi ya wananchi.
Ces exactions doivent s'arrêter surtout si elles sont commises contre des civils.
Turudi hapa mjini Kinshasa kwa kulisha kwamba siku saba kisha kuanzishwa kwa mgomo wa kazi wa madaktari, waziri anayehusika na mambo ya wafanyakazi wa serikali aliahidia kwamba ataleta punde suluhisho kwa shida hilo. Bwana Athanase Matenda alijulisha kwamba pande zote zenye kuzihusisha na swala hilo, yaani wizara la afya, wizara la bajeti ya serikali na la watumishi wa serikali pamoja, pande hizo zinaendelea kuchungua swala hilo. Bila shaka kundi lingine la kazi lilisimikwa kwa kutazama mahitaji ya madaktari, na kwa sasa kazi tayari zinakaribia kukomeshwa. Tusikilize mafasiri ya waziri Athanase Matenda kwenye mikrofoni ya mimi Engumba Mulongo.
Kusema ukweli, tunapendelea kujibu kwa malalamiko ya madaktari. Tatizo moja ni kwamba kuna madaktari wapya ambao nao wanapasha kutambuliwa na serikali.
Kazi hiyo ilikuwa na ngoja wizara ya afya itutumie majina ya madaktari ambao hawatambuliwa na serikali pamoja na mahali wanakotumika. Hivi sasa kazi hiyo imeshafanyika. Majina yao yalifikishwa kunako ofisi yangu siku ya tano iliyopita. Tulikuwa katika weekend. Tangu asubuhi ya leo watu wangu wamekuwa wakitumika juu ya shida hilo. Hilo ndilo swali la kwanza. Swali lingine ni kucheleweshwa kwa mishahara. Kuna madaktari au wauguzi waliojikuta mishahara yao inazuiliwa kutokana na matokeo ya uchunguzi. Kazi hiyo pia imekuwa inaendeshwa na wizara mbili husika. Wizara inayohusika na mambo ya wafanyakazi wa serikali pamoja na wizara ya bajeti. Ili tuchunguze masuala mbalimbali na tuweze kujibia kwa pia kwa tatizo hilo.
Kwa kifupi, komisheni ya uchunguzi wa malipo ya walimu wa Kikwiti jimboni Bandundu ilitoa matokeo ya kwanza ya kazi yake. Ilionyesha wazi kwamba milioni moja ya fedha za taifa ilipotea kunako benki ya Kikwiti kwenye milioni 29. Komisheni hiyo inaundwa na walimu wa 10, inaundwa na walimu 30 waliotumika tangu tarehe 2 hadi tarehe 11 Mei kukomesha swala la kupotezwa mara na mara kwa fedha katika mshahara ya walimu wa hapo Kikwit jimboni Bandundu. Na tukirudi hapa mjini Kinshasa, tujulishe kwamba tume ya mwenendo mzuri na yenye kupinga rushwa iliandaa mkutano kuhusu mazao ya asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Imeonyesha wazi samani na bwana Christophe Lutundula, msemaji mkubwa wa mkutano huo, kwamba mazao hayo yanatumikishwa vibaya. Mwishoni wa mkutano huo, maoni yalitolewa upande wa serikali kwa kutumia vizuri mazao ya asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusikilize mafasiri ya bwana Christophe Lutundula kwenye mikrofoni ya Rene Kapita.
Il faut faire la pédagogie de la bonne gouvernance.
Inafaa kuwapa wananchi elimu ya uongozi bora ili kuwe na mabadiliko. Inafaa pia kuonyesha kwa mifano kwa viongozi. Ingelifaa kuwa raia walio na nafasi kubwa ya uongozi bora katika mpango wa kuboresha hali ya maisha. Kwa ngambo ya idara za serikali, inafaa kutoa malipizi kwa mienendo isiyo ambatana na sheria ya jamhuri. Inafaa kuzidisha nguvu ya vyombo vya uchunguzi wa uongozi, chumba kikuu cha uongozi wa pesa ya jamhuri, chumba cha inspekta mkuu wa fedha, bunge la taifa, kuwapa uwezo wa uchunguzi, kuchunguza matokeo ya uchunguzi. Nafikiri wakati huu inji na hamu kuwe idara kama kamisheni juu ya mwangazo wa fedha serikali, kamisheni juu ya msaada wa kampeni uchaguzi, pamoja na msaada wa vyama vya kisiasa. Mbali na chumba kikuu cha uchunguzi wa pesa serikali, inafaa kuongeza uchunguzi maalum, kwa sababu leo chumba kikuu hicho kinachunguza mali ya serikali kwa ngambo ya sheria. Kuna kazi kubwa. Nafikiri kuwa kubadilisha sheria ni kipaumbele kama vile mabadilisho ya jeshi pamoja na kazi ya uza usalama.
Ni kesho ndiyo mkutano wenye lengo ya kutengeneza hali ya amani barani Afrika utaanzishwa mjini Brazzaville nchini Congo Brazza. Kwa mwanzo, umoja wa nchi za Afrika ulionyesha leo hii vipindi mbalimbali vya kushimika majeshi la kulinda amani barani Afrika. Muungano wa kiuchumi wa nchi za Afrika ya kati ulizulisha kwamba mnamo mwezi wa Juni brigedi yenye kuchungwa katika bara la Afrika ya kati itakuwa tayari. Taarifa ya Arsène Severin kutoka Brazzaville inatolewa mstudioni na Joachim Kalumendo.
Generali kutoka Nigeria Isaya Hassan, kamanda wa vikosi vya Afrika vinavyongojelea, anasema kuwa kunahitajika brigedi tano kutoka bara nzima. Brigedi moja kutoka SADC, moja kutoka CEDEAO, moja kutoka eneo la Maghreb, moja kutoka Afrika ya Kati na nyingine kutoka Afrika ya Mashariki. Ni Afrika ya Mashariki tu ndio inaonekana kuwa tayari, ikiwa na brigedi moja iliyo tayari nchini Ethiopia. Kwa upande wa Afrika ya Kati, generali kutoka Kongo anasema kuwa brigedi yao itakuwa tayari ifikapo mwisho wa mwezi Juni. Nchi nyingi za EAC zimeshatangaza misaada yao. Kwa mfano, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo italeta brigedi moja ya kulinda amani pamoja na ndege moja ya kuwasafirisha wanajeshi. Mpango wa uongozi wa jeshi umeshakubaliwa na nchi 11 wanamemba wa EAC. Kwa jumla wanajeshi 3,700 wanangojelewa katika kikosi hicho. Semina inayofunguliwa siku ya tatu hii mjini Brazzaville itasaidia kwa nchi wafadhili kama Uingereza, Ufaransa, Jumuiya ya Ulaya na Marekani kusaidia Waafrika katika kumaliza migogoro yao sehemu ya mapambano.
Na basi huo utakomesha matangazo ya jioni, na kabla ya kuagana nina wakumbusha kwamba kiongozi wa kivita Kingu Mutanga anaitwa Gedeon amewasili leo hii mjini Lubumbashi jimboni Katanga. Moja kwa moja alioneshwa kwa wakuu wa FARDC na punde chumba cha sheria ya kijeshi jijini humo kitachungua swala lake na kuendesha kesi. Hapa mjini Kinshasa, siku saba kisha kuanza kwa mgomo wa kazi wa madaktari, waziri anayehusika na mambo ya wafanyakazi wa serikali ameahidia kwamba ataleta punde suluhisho kwa shida hizo. natumia mwenendo mzuri na yenye kupinga rushwa iliandaa mkutano kuhusu mazao ya asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Imeonyeshwa wazi na msemaji mkubwa wa mkutano huo kwamba mazao hayo yanatumikishwa vibaya. Basi huo utakuwa mwisho wa matangazo tu ya jioni. Nasema shukran kwa wote waliojiunga nasi. Kwa niaba ya mwenzangu Joachim Kalumeno na fundi mitambo Sylvain Magwere, kwa herini, jioni njema.
Okapi, fréquence de la paix.